Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.
Dragi slušalci i slušateljke, dobar dan. Slušate emisiju Na kraju vidjela. Tema današnje emisije je sasvim slobodna paralela između prirode filma i fenomena japanskog tradicionalnog pozorišta. Govorit ćemo otvoreno, slobodno i fragmentarno o suštinskim dodirnim tačkama jezika i sintaksa filma i japanskog teatra, ne razmišljajući ovdje o doslovnom pridržavanju vjerovatno ispravnoj teoriji totalnog diferenciranja filma i pozorišta kao dvije umjetnosti koje počivaju na sasvim različitim principima. Također, govorit ćemo samo o tradicionalnim formama teatra, no drame i kabuki, isključujući moderne, ograničavajući se samo na područje Japana, kao najizražajnijoj, najsavršenijoj praksi, među mnogim sličnim sa područja Azije. Nećemo se truditi da budemo sveobuhvatni i opširni, također nećemo opisivati, već ćemo težiti sugestiji i intuitivnom povezivanju. Nadamo se, ostavljajući utisak čudesnosti, što bi, vjerujemo, odgovaralo današnjoj temi. Počnimo ovim citatom ipak najuticajnijeg filmskog režisera i teoretičara Sergeja Eisensteina. U kabukiju Japanci nam pokazuju veoma neobičnu monističku celinu. Zvuci, pokreti, prostor, glasovi ne prate radnju japanskog glumca, ne dejstvujući čak ni uporedo, već se sa njima postupa kao sa podjednako značajnim činiocima. Umjesto da ih upotrebi kao pratnju, kabuki se neizmjenično služi raznorodnim materijalima, raznolikim kategorijama oživljavanja. Kraj citata. Mi bi dodali, ne da bi kopirali, već kreirali tajnu, moguću sliku sveopšteg ritma i kretanja, promjene ciklusa. U današnjoj emisiji pokušat ćemo na trenutak svesti realizam pokretnih slika filma i možda pretjerano vještački karakter japanskog teatra prosto na datosti koje se pretvaraju i izražavaju optičko-zvučnim nijansiranjem, tako polazeći od njihove plastičnosti, a nadamo se polako dolazeći do, da tako kažemo, njihovog psihološkog značaja. Pokušat ćemo pokazati kako ova dva naizgled različita poetska načina izražavanja ipak na sličan način koriste zakone i spoj ritmike i plastike. Te tako odmah možemo progovoriti čuvenim Kanudovim riječima: kinematografska radnja treba da bude sami život. Od Kanuda do danas, naročito u godinama nastanka najznačajnijih filmskih teorija i velikih eksperimenata u tehnološkom smislu čak, ne ostaje ni jedan ispravan rezultat, konačan zaključak, već prije neka čudesna, nadrealna, nevjerovatno privlačna vrsta panteizma koji obilježava svako kretanje, pa i samu sliku, sam film naravno. Ovdje mislimo na obuhvatnost i suptilnost najvećeg nivoa, a opet to je mašta. Tako nije jednom i u istom kontekstu pisano kako film teži totalnom prikazu, kako je film čak sama promjenljivost koja je iskazana. Ovdje kao da je riječ o oživljavanju jedne nadrealnosti, koja za nas dobija ubjedljivost i značaj najveće od svih realnosti. Stvarno postaje nadrealno i obrnuto, putem neke duboko dejstvujuće magičnosti jezika svojstvenog samo filmu. Ipak, moramo zaključiti kako su korijeni filma naravno životni. Film kao provjera, film kao potvrda, putem ipak i uvijek zbunjujuće i nove magijske slike ili magičnosti slike, gdje vizija dolazi od ritmovanog kretanja svih elemenata, Možda je u pravu ona teorija koja govori o epskom dramskom načelu koje leži u osnovi stvaranja filma. Ništa ne razdvaja materiju i duh. Film odbacuje pojam forme, on je sam forma. On proizvodi formu sopstveni lik, piše Jean Epstein. Da li je opet ta i takva sposobnost povezivanja u krajnjoj liniji psihologije? Možda je sve to samo korišćenje određenih osnovnih mentalnih procesa, što ipak ne negira epski karakter osmišljavanja. Možda je to tehnika nastala u nemogućnosti uzimanja u obzir cijele stvarnosti, opet na pragu mističnog doživljaja. Pa veliki ruski režiser i nemanje značajan teoretičar filma, Pudovkin, govori o dva ritma. Svet zadvikuje složenim ritmom, dok ljudi posredstvom očiju i ušiju primaju samo delimičan utisak u tom svetu. Ritam utisaka menja se sa stepenom uzbrukanosti i smirenja naših osjećanja, dok se ritam objektivnog sveta odvija u nepromenljivoj kadenci. Kraj citata. Da li je dokumentarnost, koja je ipak i u svakom slučaju svojstvena filmskoj slici? Sjetimo se ovdje makar neorealizma koji je okrenut činjenicama teži jednom potpunom poimanju, ali i one teze Rene Klera o legendarnosti svake pojave pod objektivom. Da li je ta dokumentarnost u funkciji preobražaja života u svjesno djelo, u funkciji usvojenja sobstvenog življenja? Ondje gdje se stepen preciznosti izjednačava sa stepenom snolikosti. Prikaz nečeg apsolutno relativnog, ali ne izvan stvarnog. Nešto slično odavno osvješćenoj težnji sveukupne japanske kulture. Petvrtko Kulenović piše, za Japan ne postoji viša realnost. Visina realnosti je srazmjerna širini i dubini njenog usvajanja. Označeno se u toplu značijecu. Nema praznine, ali nema ni lažnih sadržaja. Šunjate iskustvo je iskustvo stvarnosti. Kraj citata. Stvaranje alegorije i stvaranje i oblikovanje sobstvenog postojanja. Na taj način, u istoj funkciji u filmu, primjećujemo razbijanje vremena, idealno vrijeme, a u pozorištu je pana snažnu koncentraciju vremena. Na taj način stvorena je jedna metafizika bez sadržaja, novi neposredan način ovladavanja realnošću. Tako istina azijskih znakova je beznačajna, vrijednost znaka je u njemu samom. Proizvodi se iskustvo bez svjedočanstva, bez dokaza u njemu. Iskustvo nastalo arhitekturom pokreta, kako bi rekao Elifor, posmatranju kroz neku svetu geometriju, slično indijskom učenju. Da li je ovo sublimacija realnog, oslobođenje lirskog ili nešto drugo? Svetinja je u Upanišadama označena kao ono bezoblično, besmrtno pokretno, pa je sve počinjeno skoro formalno, regulisanju ritma. Preciznost, stilizacija i neka vrsta logike pokreta. Ovdje je slike ritme. Tako filmski teoretičar Germain Villac ukazuje na brkanje, akcije i situacije u filmu. To jeste prirodan ritam i tog slika i stvaranje logosa nasuprot vještačkom davanju prvenstva temi. Sličan način mišljenja prepoznajemo u odnosu prema temama. U japanskom pozorištu, naročito no teatru, gdje su teme slične kroki u brzom, ovlažnom crtežu, gdje je u pitanju i najznačajnija je scenska igra glumca i rekvizita, nego dramska radnja. Igri glumca i rekvizita dati isti značaj, upravo onaj detalj koji je kopkao Luigi Pirandello kada je govorio o glumcu koji se nalazi pred kamerom. Čak i u jednom bitnom istorijskom trenutku i Meyerhold podučava stilizaciji predstavljenog i glumcu kao znaku, glumcu kao optičkoj stvarnosti. Naravno, nećemo to izjednačiti i uključiti u današnju emisiju. Jednostavno ukazujemo na slične načine osjećanja. Dalje Rene Schiffer kaže, no je poetska kristalizacija privilegovanog momenta iz života junaka, to jeste prvog glumca Sita, izdvojenog iz njegovog spacijotemporalnog konteksta i projektovanog u jedan univerzum snova, koji je prikazan i otkriven posredstvom Vakije, to jeste drugog glumca ili svedoka. Kraj citata. Dok je svakom elementu dat značaj zasebnog, ali ne i dovršenog umjetničkog proizvoda, ovdje mislimo na mimiku istovremeno doživljenu i kao znak i kao pokret, boju, muziku, također dvojako osvješćenu. kao vibrantnost zvuka i kao ritam, ples, svjetlo, sveukupan dekor, riječ kao simbol i zvuk i tako dalje. Tako se japanska pozorišna tradicija rukovodi vjerovanjem da sve što je gledaočev doživlja ispunjeniji, bogatiji, raznovrsniji, da je time i totalniji. Sučestvovanje u japanskom pozorištu nešto je slično utisku cjeline duha i tijela u filmu. Ples je kao predstavljanje žive, ali i nežive materije u mikroskopskom pokretu, kao transpozicije realnosti pokreta. Značaj nije toliko u postojećim vještačkim simboličkim vezama, koliko u samoj akciji izvođenju. Carl Gustav Jung naslučuje da umjetnost Azije nije strogo religiozna, već da je prije visoko simbolična i u tom smislu sveta, te tako možda prije sociološka, psihološka epopeja. Tako i za filmsku umjetnost moramo reći da uvijek izmiče svakoj jasno definisanoj religioznosti, ali nikad i nijukom slučaju ne ide protiv nje. Karakteristično je da se ovdje patnja ne doživljava samo kao grijeh, već i kao mogućnost katarze. To bi smo prvo mogli vezati za pozorište, pa onda i kasnije kao nasisto prenijeto na film. Kulenović tako ono drami piše i ovo. To je egzistencijalni vrhunac patnje, jer ti mrtvi junaci, ubice, ljubavnici i luda žena pate za životom, kraj citata. Bela Balaš govori o svakom zasebnom kadru koji je zasićen nekom latentnom napetošću, koja se oslobađa pri montaži. Tako slično Japanci koriste svaki element svog pozorišta za pokretanje psiholoških procesa. Stvaranje umjetničkog dijela je posmatrano kao ritual. U pozorištu je svaki element dio radnje i sve radnje, a u filmu je svaki element slike radnje i sve slike radnje. Dok je André Bazin govorio o filmskoj viziji kao prevazilaženju jezika i jezika predmeta, tako citiramo Rolanda Barte, Zen je ogromna djelotnost usmjerena ka zaustavljanju jezika. Kulenović u knjizi na kojoj su mnogome oslanjamo govori i o Lordu Raglanu, koji je tvrdio da je mit samo verbalni dio rituala, iz kojeg je u krajnjoj liniji poteklo pozorište ili ritual, neka vrsta akcijone razrade mitskog osnova, ono što je pozorište drami. Tako se može dodati da je i film moguće potekao iz psihologiziranja mitskog dramskog sukoba kroz odnos ili u dodiru glumca, također sveg prikazanog i gledalca. Možda glumac, ono što on predstavlja i gledalac, nisu realnost istog reda, ali saznanje ljepote ovdje je put ka nemogućem, put ka spoznaji neopisivog i neodredljivog sukoba. Ovdje se ostaje bez vjere u mogućnost dijaloške tragedije, kao kod ipak i uvijek revolucionarnog Grotovskog. Možda se na kraju priklonimo mišljenju Nikole Jevrinova i povjerujemo u realno postojanje onog teatarskog instinkta kao modela sveukupnog življenja. Dragi slušalci i slušateljke, ovo je sve što smo vam pripremili za danas. Nadamo se da je emisija bila podsticajna i da je tako naš jedini cilj bio zadovoljen. Također, nadamo se da je naišla na ljubitelje filma i scenskih umjetnosti. Hvala na pažnji i svako dobro do sljedećeg slušanja. Vuk i Ana. Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.